Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу приповістей Соломонових. Минулого разу ми розпочали 24-й розділ цієї книги і прочитали перших 6 віршів. Я нагадаю ці вірші. «Не завидуй злим людям, не бажай бути з ними, бо їхнє серце говорить про здирство, а уста їхні мовлять про зло. Дім будується мудрістю, і розумом ставиться міцно. А через пізнання кімнати наповнюються усяким маєтком, цінним та приємним. Мудрий чоловік – потужний стократ, муж знанням свою побільшує силу, бо ти розумними порадами свою війну вестимеш, і де порадників багато, там перемога. Ми зараз маємо чимало джерел, до яких можна припасти. Ми можемо звернутися за порадою не тільки до мудрих людей, але і до Слова Божого. Ми повинні читати Слово Боже, тому що в ній поради для всього нашого життя. Ми повинні звертатися до нього, коли маємо щось вирішувати. Читаємо далі. Якщо ти в біді занепав, то сила твоя мала. Це надзвичайно важливі слова. Чоловічу роботу має робити чоловік. Ми пригадуємо давню приказку. Не доручай малому хлопцеві чоловічої роботи. Бог використовує цей час випробувань та напруги, щоб випробувати та розвивати нашу духовну силу. Це шлях, що Він його нам визначає для вдосконалення. Нам даються часи випробувань, щоб ми визначили, якою духовною силою ми володіємо. Ми знаємо, що чимало Божих людей у час випробувань злякалися і втекли. Ілля почувався дуже бадьоро на вершині гори Кармел, але як почув, що цариця Єзавель має намір убити його, то він швидко утік звідти і потім пішов нетрями, аж доки не потрапив до Вірсавії. Там залишив він свого слугу і подався далі в пустелю, де сів під ялівцем і сказав: «Боже, дай мені померти». Перша царів, 19 розділ. Коли за Давидом ганявся цар Саул, він не мав ані хвилини спочинку. Давид сказав, що за ним полюють, наче за куріпкою в горах, і якогось дня вони таки спіймають його і заб'ють на смерть. Він був дуже знеможений. Але і Давид, і Ілля зрозуміли в той час, що Господь може їм допомогти. І він дійсно не полишив їх без підтримки. Читаємо далі. «Рятуй тих, кого тягнуть на смерть, і від засуджених на страту не відступайся. Ти можеш сказати: та я про це не знав. Але хіба той, хто серця зважує, не зрозуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба не обіцяв він кожному відплатити за його вчинки? І зараз є ті, кому ви можете допомогти, і ви знаєте про це. Є ті, кому ви можете свідчити про Христа, і ви можете виявитися єдиними, хто може їм розказати про нього. Якось я говорив з чоловіком, котрий відчував себе винним за смерть свого друга. Він картався, що повинен був чимось зарадити цій людині. Я думаю, що він хотів щось зробити, але не зробив, коли мав слушну нагоду. Людина заслуговує найсуворішого осуду, якщо вона не зробить чогось вчасно, маючи змогу те зробити. Наш Господь – це той, хто зважує серця. І якщо станеться так, що ми не зможемо виконати те, що мали б зробити, то нам нічого іншого не залишається, як звернутися до Господа і сказати йому: «Боже, прости мені, я не зміг виконати того, і я прийшов просити тебе, щоб ти зміцнив мене і допоміг виконати те, що я мушу зробити». Господь прислухається до таких молитв. Він порятує людину, котра відчуває себе зовсім пригніченою горем і власною неспроможністю. Ми повинні добре запам'ятати цю притчу і не забувати про людей, котрі потребують нашої допомоги. Читаємо 16-й вірш із 24-го розділу. «Бо праведний 7 разів упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Бо праведник упаде 7 разів і знову устане». 7 – число повноти. Це означає, що мова йде про людину, котра часто падає. Проте праведник завжди встане знову. Чи знаєте ви таких людей? Симон Петро – один із них. Але зверніть увагу, що грішник спіткнеться в нещасті. Це сказано про Юду. Ця притча чудово ілюструє життя цих двох учнів нашого Господа. Петро був чоловіком, що завжди падав. Згадаємо, як він упав, коли спробував іти по воді. Втім, спочатку він таки спромігся трохи піти по воді. Він ішов по воді до Ісуса Христа. Але як тільки звернув свій погляд від нього на бурхливі хвилі, то почав занурюватися у воду і мало не втонув. Але ви пригадуєте, що Господь порятував його, і разом з Ісусом Христом він повернувся до човна. Та Петро знову впав тієї ночі, коли Господа нашого Ісуса Христа було арештовано. Він відрікався від Господа тричі. Раз по раз падав Петро перед Господом. Однак потім він підводився і знову ішов поряд з ним. «Якось до мене прийшов чоловік. Він сказав, я стільки разів падав, що мені просто соромно знову прийти до Господа і сказати, що я знову впав, і я хотів би почати все спочатку. Я сказав йому, соромно може бути вам, але не Господеві. Він ладен знову підвести вас». Потім він спитав, як ви гадаєте, скільки разів можна падати і знову вставати? Я відповів йому, я не знаю цього, але я сам сотні разів падав і вставав, і потім знову йшов поряд із ним. Для нас дуже важливо усвідомити, що ми можемо звернутися до нашого Небесного Отця і сказати йому, що ми ось знову спіткнулися і впали в грязюку. Він витягне нас звідти і дозволить і далі служити йому. Якого ж чудового ми маємо Небесного Отця. Читаємо 17-й вірш. «Не радій, як упаде твій ворог, як він спіткнеться, не потішайся з того серцем». Коли ви почуєте, що щось лихе сталося із вашим недоброзичливцем, чи не кажете ви часом, «Так йому і треба, я радий, що з ним це сталося». Тільки не запевняйте мене, що ви ніколи такого не казали, бо така вже людська вдача. Якщо ви цього і не казали, то принаймні так подумали. Бог каже, «Не радійте, коли ваш ворог упаде». Це не вирішить самої суті проблеми. Чому? Читаємо 18-й вірш. «А то Господь побачить це, і йому то не сподобається, і відверне він свій гнів від нього. Якщо ви будете зловтішатися, коли ваш ворог впаде, тоді ці почуття не будуть від чистого серця. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй». Ви можете подумати, ми тільки-но це прочитали. А вже ж подібна думка є і у вірші першому цього розділу. То чому ж вона повторюється? Напевне, для того, щоб підкреслити її важливість. Бог хоче, щоб ми це запам'ятали. Чи звернули ви увагу, що деякі притчі та згадки про чудеса, що їх творив наш Господь, постійно повторюються? Наприклад, розповідь про чудо з нагодуванням 5000 чоловік є у всіх 4 Євангеліях. Деякі з авторів Євангелій додають властиві тільки для них подробиці, тим вони і відрізняються від решти. Ці чудеса мають велике значення, тим-то і згадується про них аж 4 рази. Так само і вивчення цих притч потребує повторення, щоб усвідомити їхню важливість. З вірша 23-го і до кінця розділу ми маємо такий собі додаток, котрий розпочинається словами. Це теж властиво мудрості. Зважати на особу на суді не слід. Яке це має значення для юнака, що завершує свою науку? Знати, що на суді не слід зважати на особу. Тобто суд має бути безстороннім. Це має велике значення і в буденному житті, хоча багато хто цього ще не усвідомив. Тим, хто працює в державних установах, слід знати це. Також і роботодавцям. Усім, хто стоїть при владі, необхідно знати це. Правосуддя має бути рівним для всіх, і ні для кого не повинно бути винятків. Хто злому скаже «ти праведний», того народ клястиме, люди зненавидять. Як часто це трапляється тепер? Злочинців виправдовують, грішників часто називають праведниками, і це найгірше. Не кажи, як він мені учинив, так і я йому зроблю. Відплачу кожному за те, що він зробив. Ці слова знову і знову повторюються у притчах. Вони є і у посланні апостола Павла до римлян. «Помста мені належить, я відплачу», – говорить Господь. Римлянам 12:19. І на кінець 33 і 34 вірші із 24 розділу. «Ще трохи поспи, ще подрімай, згорнувши руки, щоб спочити, і злидні твої прибіжать наскоком, нужда твоя прийде, мов чоловік озброєний». Цей юнак от-от закінчить коледж. Він може знати багато, він може мати чимало інших доброчесностей, але якщо він ледачий, то це буде найбільшою перешкодою, яку він зустріне у житті. Тепер ми переходимо до нової частини книги «Притч». Ці притчі також створені Соломоном, але їх записали люди царя Єзекії. Септуагінта називає їх «друзі Єзекії». Читаємо перших два вірші із 25-го розділу. Це теж притчі Соломона, що їх переписали мужі Єзекії, царя Іудеї. Слава Божа в таємниці слова, а слава царів – дослідити слово. Тож і притчі викладають слова Господа нашого Ісуса Христа. Читаємо Іоанна 5:39, де Ісус каже «Досліджуйте святе письмо». Про це писав і апостол Павло. «Намагайся виявити себе перед Господом сумлінним робітником, котрому нема чого червоніти, котрий добре навчає словом правди». 2 Тимофія 2:15. Ми повинні досліджувати суть речей. Крім того, ми повинні пам'ятати, що існує дуже багато речей, котрі Бог не виявляє перед нами повністю. І я сумніваюся, що ми спроможні збагнути усе, що Він робить. Всі його дії настільки таємничі і незбагненні для нас, що вони знаходяться поза межами людського розуміння. Господь сам дуже ясно сказав про це. «Бо так, як небо вище від землі, так і мої дороги вищі від ваших, і думки мої вищі від ваших думок». Але, незважаючи на все це, ми повинні сумлінно й уважно вивчати і усвідомлювати усе те, що Він виявляє перед нами. Тому дуже важливо збагнути, як потрібно для нашого духовного розвитку вивчати і досліджувати Слово Боже. Читаємо притчі, 25 розділ, 3 вірш. «Як висоту неба, як глибину землі, так і серце царів не можна дослідити. Часом ми не розуміємо того, що роблять наші керівники». Вони можуть виправдати це тим, що знають набагато більше, ніж ми з вами. Ніколи ми не зрозуміємо шляхів Господніх, але ми не можемо судити про те, що робить Бог, тому що Він не може помилитися. Він завжди робить все правильно і доцільно. Читаємо 4 та 5 вірші. «Відділи жужіль від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого сперед царевого обличчя, і справедливість зміцнить його трон». На мою думку, найгірше, що може трапитися, це коли хтось має поганого порадника, того, хто допомагає вам втрапити в якусь халепу. Нещастя чи гріх? Я вдячний Господеві за те, що в моєму житті трапився чоловік, котрий вивів мене з тієї дороги, що веде до пастки. Але ж перед тим я зустрівся з людиною, котра спровадила мене на цю стежку. То ви тільки уявіть собі, яке це має значення для тих, хто стоїть при владі. О, як потребують вірних порадників ті, хто заправляє у бізнесі, і від кого залежить доля багатьох робітників, так само і з тими, хто засідає в уряді, і від чиєго рішення залежить доля цілої нації. Читаємо далі. «Перед царем не величайся, і на місці для вельмож не стій. Бо ліпше, як тобі скажуть, ходи сюди, аніж як тебе принизять перед князем, котрого ти побачив». «Не величайся» можна перекласти і як «не намагайся привернути увагу». Ви маєте пам'ятати притчу, що її розказав Ісус Христос для ілюстрації цієї великої істини, і Він адресував цю притчу до всіх релігійних можновладців свого часу. Коли багата і впливова людина запрошує усіх своїх приятелів у гості, то вона залишає за столом кілька місць для тих, кого вона особливо хотіла би вшанувати. Тож, як тільки пролунає дзвінок на обід, було б вельми нерозважливо кидатися займати кращі місця за столом. І найгірше, на мою думку, коли б вам вдалося захопити собі саме те місце, що господар залишив для свого почесного гостя. Ісус Христос також був одного разу запрошений у гості до фарисеїв і міг спостерігати, як гості квапилися займати найкращі місця. Потім Він розповів притчу, картаючи їх. «Як покличе тебе хтось на весілля, не сідай на першім місці, щоб часом не знайшовся хтось, запрошений ним, поважніший от тебе, і щоб господар, котрий вас обох запросив, не підійшов до тебе і не сказав, поступися йому місцем, і тоді довелося би тобі із соромом посісти останнє місце. А краще навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде господар, що тебе покликав, то сказав до тебе, друже, сідай вище, тоді буде честь тобі перед усіма, що сидітимуть із тобою». Луки 14, 7 та 10 вірші. Зараз є чимало людей, котрих називають пробивними. Вони скрізь намагаються пропхатися і проштовхнутися. Ми знаємо навіть таких людей, котрі намагаються вивищитися над іншими на християнському служінні. Ці люди дуже чистолюбні і амбітні. Вони хочуть передувати у всіх християнських справах. І це перетворюється на справжню трагедію. Коли людина намагається бути першою у бізнесі, то це не обов'язково засуджувати. Але в християнській роботі такого не повинно бути. Читаємо восьмий вірш. «Судитися не поспішай, бо що будеш робити наприкінці життя, коли твій ближній тебе засоромить?» І знову Ісус Христос підтверджує це притчею. Він сказав, «Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде спершу і не обміркує, чи можна із 10 тисячами йому стати проти того, хто виступає супроти нього із 20 тисячами? Якщо не може, то ще тоді, як той далеко, шле посольство до нього і просить миру». Луки 14, 31-32. Доречно буде тут згадати про царя Йосію, котрого ми знаємо із Старого Заповіту. Він був хорошим правителем, і за його царювання відбулося найбільше відродження і розквіт Іудеї. За його панування дуже багато людей навернулося до Господа, але він припустився однієї суттєвої помилки. Часом лише одна невелика помилка може зовсім зруйнувати життя людини. Йосія був достойною і гідною людиною Божою, але він таки помилився один раз. Фараон Нехо, правитель Єгипту, розпочав війну, але не супроти Йосії, а проти своїх ворогів. Але цар Йосія виступив проти нього, і фараон тоді сказав йому, «Послухай, я не йду війною проти тебе, я не збирався воювати проти тебе». Але Йосія був ще зовсім молодим і тому не відступився, і мені здається, що він був упевнений, що виконує Господню волю. Люди схильні звертати вину за свої помилкові рішення на Бога. Вони, мовляв, виконували його волю. Йосія, необачно втрутившись у цю війну, загинув у першій же битві. Він загинув у битві при Мегідо, де згодом має відбутися Армагедонська битва. Йосія вчинив велику помилку, втрутившися у те, що його не стосувалося. Це саме та річ, про яку Господь говорив у цій притчі. «Залагодь свою сварку із ближнім, і таємниці, що тобі довірили, не зраджуй, щоб хтось, почувши, не насміявся з тебе. Тоді твоя слава не відступить від тебе. Вас можуть спіткати великі неприємності, якщо ви будете обмовляти свого ближнього із першим стрічним на вулиці. Якщо ваш ближній провинився, то ви повинні підійти до нього і переговорити з ним особисто. 11-й вірш. Золоте яблуко в срібній оправі – то слово сказане до речі. Хіба це не чудово? Це дуже гарне порівняння. Золоті яблука – ми знаємо такий сорт «золотий налив». Але тут, напевне, маються на увазі апельсини. Просто апельсини, так само, як і інші цитрусові, були поширені і звичайні в Ізраїлі. Там і зараз вирощують найкращі у світі апельсини. Апельсини – це чудові фрукти. Тому слово, сказане до речі, це як золотий апельсин у срібній оправі. Якщо ми перегорнемо сторінки Слова Божого, то довідуємося, як добре велося тим, хто вмів сказати доречне слово, та ще й у слушний час. Часом це було добре і підбадьорливе слово. Часом це був докір. Але завжди це слово буде слушним і сказаним вчасно. Ці слова були сказані до речі. Це були справедливі слова. Є речі, про які ми повинні постійно молитися. Щоб ми говорили те, що треба, і робили це в слушний час. Ми маємо пам'ятати, що дуже часто ми говоримо погані речі у добрий час, або часом ми примудряємося говорити правильні слова, але в непідходящий час. І бувають такі випадки, коли краще не розтуляти рота взагалі. Я певен, що усім нам зустрічалися такі чудові християни, котрі мають славу людей, що можуть сказати доречне слово тоді, коли в цьому є потреба. Слово сказане вчасно. Нехай Господь благословить нас бути такими, які говорять правильні речі і говорять вчасно. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.